Ez dakit posta bulegoetara hurbildu ote zareten azkeneko ordu hauetan, bereiziki Araban, ze topera dabek daude. Apirilaren 28ko hauteskundeetarako botoa posta zemateko bidea urratzen ari direlako herritar asko badakizue. San Prudentzio izanik hauteskunde orokorretarako data, ba jendeak beste plan batzu zeuzkan, maiatzaren leheneko asteburu horretan eta horresegatik askok erabaki dute ba postaz aurreratu nahi dutela boto hori. Eta atzerritik botoa emateko bidea ere postaren bidetik egiten ari denik ere bada, ze atzerriko botoa ematearen aukera zaila baina zailagoa gertatzen ari da azken aldian, boto erregutua jarri zuten ezkeroztik. Veronika Errastiren kasua da adibidez. Arratsaldeon, Bero.
Arratsaldeon, aino, zer moduz.
Ondo, eta zuk ere badaukazu ba, eskarmentua handia, ez? Botoa eman nahi eta ezin horretan, ez da? Ze, azkeneko 7 urtetan uste eta alegin bat baino gehiago egin duzula, ez?
Ba, kontatzen hasi naiz eta 6 intentu egin ditut eta ez dago bozkatzerik.
Gainera, herri ezberdinetatik egin dituzu aleginak.
Bai, ba, Suediatik saiatu naiz, Indiatik, Kanadatik eta orain Alemaniatik saiatuko naiz.
Eta horre ikusten ari zara oztopoak, Bero, Suedian esate baterako botoa eskatzeko aleginean zer nolako bidea egin zenuen ez lortzeko? Azaldu iguzu.
Bai, noski, ba, prozesua berdina da leku guztietan, lehenengo joan behar zara kontsulatura, eta esan behar duzu erregistratu nahi zarela boto emateko, gero bueltatu egin behar zara egun batzuren buruan, erregistroa gertatu denean, ba, esateko bozkatzeko paperak eskatu nahi dituzula DNIaren fotokopiarekin, eta itzen egin behar duzu zure etzean bozkatzeko paperak jasotzeko. Baina problema da ez dituzula jasotzen orokorrean. Suedian ez nitun jaso, Kanadan ez nitun jaso, Kanadan 2006an ekainean hauteskunde orokorretarako jaso nituen, baina bila bete berandu.
Beraz ez duten balio?
Ez dute balio. Indian bozkatzen saiatu nintzenean, ba, irribarrez esan zidaten ez ekitela, zertaz hitz egiten ari nahi nintzela, kontsulatua, ba, pasaportea eta bizadoa eskatzeko zela, baino, zegoela bozkatzerik, horre, leku horretatik.
Eta gainera, ba, askotan, kontsulatuak egoten dira hiriburuetan, eta zu espaldi mazaude hiriburuan, arainoko bidea egin beharra daukazu ezin bestean.
Bai, ba, Indian ura arazoa zen, Bangalore bizi nintzen, eta 1000 kilometro urrun Mumbain zegoen kontsulatua. Eta 12 ordu itzaroteko denbora, ba, zera esateko, ez dagoela bozkatzerik bertatik.
Kanadan ere egin zenuen alegina?
Bai, irutan, eta zegoen manerarik, bitan ez nituen paperak jaso, eta bestean, ba, 2 hilabete berandu jaso nituen. Eta behar badan, nabarmendu nahiko nuke, kexu egiteko, Espainiatik egin behar dela, eta denboraldia ez dela luzea. Ba, paperak ez badituzu jasotzen, edo botoa ematen saiatzen bazara, eta arazoren bat baldin baduzu, kexuak 2 aste, ondo gogoratzen badut, 2 asteko denboraldia duzu eta Espainiatik egin behar dela.
Hortaz, epea 2 astekoa eta gainera ez zu bizizaren herrian, baizik eta estatu espainiarretik egin beharko litzateke kexua eta modu presentzialean.
Hori da, hori da. Ez dago bozkatzerik eta ez dago kexu ematerik.
Bueno, ikusten duzuk botoa emateko eta zure eskubidea aurrera eramateko ahaleginak egin dituzula, behin baina gehiagotan, momentu honetan esan didazu Alemanian bizi zarela, baina egonaldi bat egitera etorri zara zure hirira, Gasteizera, eta postaren bidea abiatu duzu.
Bai, baina arazoa zera da, postan eskatzen duzunean botoa helduko zaizula, onengoan apirilaren 28ra ematen duzun helbidera Espainian. Eta ez dakit Espainian edo Alemanian egongo naizenik eta ba esaten zenun San Prudentzio egunak eta bar ba posta zerbitzua ez dela irekita egongo. Uh-huh. Eta zeren pertsonalki joan beharko nintzela paperak eskatzera, ba behar bada helduko dira, baina ez dago eskatzerik eta horiek postan usterik denboraldian.
Veronika, zer ondorio atera duzu? Ez dute nahi, atzerrian bizi diren personak botoa ematea? Zein da arrazoia?
Bueno, ez dute nahi, edo ez dakit. Behar bada, entzun egin dut, valiente batzuk lortu dutela. Ez naiz talde horretan parte hartzen, baina ez dakit ez dute nahi, beldur daude.
Eske ministroak beraiek ere aitortzen dute, zailtasun handiak daudela. Josep Borrellen adierazpen batzuk irakurri ditut, esate baterako, esanaz atzerrian bizi diren Estatu Espainiarreko biztalen 5%ek besterik ez dutela botoa emateko aukerarik izaten, eta behar bada lege aldatu beharko dela.
Bai, baina lege aldatu egin zuten, zeren 2011an 5%-era jaitsi ginen, baina 2008an 30%-ak edo bozkatzeko aukera izaten zuen. Ba, lege aldaketa hori desastre hutsa izan da, behar bada ez ekiten, pentsatu nahi dut ba voluntade onaz egin zela, fraude batzuk ba ez izateko, baina desastre hutsa da, benetan zaila dela, ez dago bozkatzerik eta ez dago kezatzerik.
Momentu honetan badaukazu beste reklamazio bat egiteko asmorik edo badaukazu indarrik beste bat egiteko, bero?
Bueno, indarra daukat Alemaniara voltatzeko eta ba, kontsulatuan bozkatzeko paperak eskatzeko berriro ere, eta behar bada, ba, orain hurbilago nago txetik eta bueltatuko naiz eta erreklamazioa idatzi ahal izango dut.
Bueno, behintzat aukera hori izango duzu epearen barruan, ezta? Bueno, ba, bero errasti, eskerrik asko zure testigantza guztiagatik eta ea, salaketaren bitartez pixkanaka behintzat ematen den botoaren eskubidea aitortu bai, baina gero ematen ez dena.
Hori xe da, eskerrak zuentza eta hotza emateagatik.
Segi ondo.
Bai.